Adéla Gondíková.
Blízká setkání na dvojce.
Jak už jsem před chvilinkou říkala, mým dnešním hostem je policejní psycholožka paní doktorka Ludmila Čírtková. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, já jsem se na vás připravila vehementně, protože mě váš obor velice zajímá. A musím říct, že teď, když si čtu ty jednotlivý odvětví, kterýma jsem si chtěla dát, tak vlastně tady čtu domácí násilí, znásilnění, děti, vrazy. Vypadá to, že to nebude úplně veselé.
Záleží, z jakého úhlu na problémy nahlédneme. Jestliže budou mít příběhy dobré konce, tak to zase tak moc smutné snad nebude.
Ano, pojďme začít asi tím obdobím, které máme všichni za sebou, a to je tedy to, že jsme byli všichni zavření doma a vlastně jsme nevycházeli tedy ven. Dalo by se říct, že se zastavila i ta oblast zločinu, nebo ne? Ekonomové říkají, zastavil se svět. Tak jak to bylo u vás?
Zastavil se svět, to možná platí. A pokud jde o zločin, tak musíme trošku diferencovat, protože nelze všechny trestné činy házet do jednoho pytle, takže bych řekla, že určitě pokud jde o takovou běžnou kriminalitu, jako jsou krádeže, jako jsou třeba loupežná přepadení na ulici a nebo vykrádání bytů, tak to jsou věci, kterých ubylo z pochopitelných důvodů, protože nikdo nebyl na ulici, takže bylo méně příležitosti někoho přepadnout.
A pachatel tušil, že většinou jsou lidi doma.
Přesně tak, takže si nehodlal naběhnout, ale pokud jde o takovou tu druhou stránku nebo druhou koncovku, to znamená opravdu zločiny, to znamená zabití, vraždy, tak ty mají trošku jinou dynamiku, a když se třeba podíváme na afektivní vraždy, to znamená vraždy, které vzniknou z nějaké vyhrocené konfliktní situace nebo v důsledku nějakých silných afektů, ale typla bych, že i plánované vraždy, tak si nemyslím, že by tento typ trestné činnosti korona nějak výrazně ovlivnil.
Uhum. Když se podíváme na tu situaci, že jsme tady byli všichni zavřeni doma, tak se hodně mluvilo o ponorkové nemoci. To znamená, že dokonce se někde psalo, že snad jako ve Švédsku nebo kde hodně vstoupla teda ta kriminalita toho domácího násilí. To bylo i u nás? Zaznamenali jste to?
Ta problematika je také zase trošku složitější, protože rozložila bych dvě části. Za prvé, domácí násilí, které už tady bylo, to znamená týrání, to znamená špatné narušené vztahy. Tak jestliže u těch jsme zavřeli dveře, tak se stala oběť bezbranější, protože neměla kam uniknout. A takže toto domácí násilí, které už bylo, tak mohlo pokračovat a mohlo pokračovat do vyšších koncovek, do závažnějších koncovek. To je třeba obraz Francie, kde skutečně během koronavirové pandemie a během karantény francouzští policisté zaregistrovali více případů domácího násilí tohoto typu, protože oběti je také více hlásili. Pokud ale bych tvrdila, že díky zavřeným dveřím vznikly úplně nové případy domácího násilí, tak s tím bych nesouhlasila, protože platí, že k tomu, aby vzniklo domácí násilí, je potřeba i špatnou povahu, nejen zavřít dveře, ale musí tam být násilník, který má zjednodušeně řečeno špatnou povahu. Že vznikly konfliktní situace a že, že i mezi, řeknu, normálními páry se zdravými, pevnými vztahy mohlo docházet ke konfliktní situaci a že občas mohla i konfliktní situace se rozjet do nějaké podoby, řeknu, měkčího násilí, třeba zvýšený hlas nebo hozený talíř nebo šťouchnutí, tak to samozřejmě se mohlo stát, ale takové případy neoznačujeme jako domácí násilí, ale mluvíme o partnerském konfliktu.
Měkčí násilí, to je zajímavý výraz, to jste mě tady zaujala, to si budu pamatovat. Takže když hodím talířem, tak je to měkčí násilí.
Já bych řekla, že záleží na rámu, protože jedno a totéž násilí není vždy stejné násilí. Řeknu to na příkladu facky. Jestliže dáte partnerovi facku v rámci konfliktní situace, protože řešíte téma, kam pojedete o víkendu, třeba k vašim rodičům, anebo k rodičům partnera, tak to je násilí, které padne v rámci konfliktu, protože vám došly argumenty. Je to rozhodně špatná reakce. Nepatří to do normálního vztahu, vyjadřuje to nějaký despekt partnerovi. Ale je to úplně jiné násilí, než když tatáž facka o tatáž intenzitě padne ve vztahu, kde panuje dlouhodobá kontrola a moc jednoho nad druhým. To znamená, že ten partner vlastně omezuje partnerku, brání jí v seberealizaci, zakazuje jí třeba pracovat, diriguje jí absolutně ve všech oblastech života, takže třeba ovlivňuje, kdy si bude mít vlasy, jestli si bude holit nohy, i takové drobnosti. Dokonce třeba když jde na toaletu, tak si nesmí zavřít dveře. Teď popisuji jeden konkrétní případ. Čili v takovémto rámu, kde jde teda o dlouhodobé prosazování absolutní nadvlády nad partnerkou, jde o její podrobování, tak ta švacka má úplně jinou chuť. Uhum. A takže dneska říkáme, že když chceme porozumět, tak jakému násilí mezi partnery dochází, tak se musíme podívat na samotný vztah, a to znamená na oba aktéry.
Uhum. No tak to už jsme se dostali k těm manipulátorům a k těm se dostaneme určitě i po další písničce. Posloucháte Blízká setkání na dvojice dnes s policejní psycholožkou paní doktorkou Ludmilou Čirtkovou. A před písničkou docela veselou, to mě docela těší, že dneska máme takový, když to téma je takový na hraně, takže máme veselé písničky. Jsme si povídali o manipulátorech v podstatě. Jak takového manipulátora poznám, protože předpokládám, že na začátku každého vztahu je to jenom hezké a romantické.
Tak na začátku vztahu poznat manipulátora, na to žádný jednoduchý návod samozřejmě neexistuje, a navíc se situace komplikuje i tím, že máme nasazeny růžové brýle. Právě protože je nám ten partner sympatický, právě protože nás dovede okouzlit, proto mu začínáme důvěřovat. A takže platí zásada, že nebezpeční manipulátoři mají takzvaně dvojí tvář, to znamená, že dovedou hrát takřka ideální partnery a teprve během vztahu se ví, je víta jejich pravá podstata. Existuje takový mýtus, který říká, že oběť domácího násilí se za tomu, že tak trošku sama, protože měla partnera na začátku správně odhadnout. Jenomže v tom je právě ten problém. Nebezpeční manipulátoři na začátku vypadají jak ideální partneři. Určité rizikové signály přece jenom jsou, takže patří k ním například snaha partnera urychlit vztah. To znamená, že dynamika vztahu neodpovídá, řeknu, klasickému tempu. Takže je to seznámení a rychlé naléhání na sestěhování a rychlé uzavírání svatby a třeba velmi rychlé splození prvního potomka. To je závažný varovný signál a vysvětluje se to tím, že vlastně partner už tím dává najevo, že má tendenci mít veškerý vztah pod kontrolou. Další takový varovný signál spočívá v tom, že partner je alergický na slůvko ne. Takže vy se ve vztahu záhy naučíte, že odporovat je riskantní, nebezpečnou strategií, protože partner na to reaguje pro vás nepříjemně, buď vás ignoruje, přestává s vámi mluvit, anebo naopak jde do mírně agresivních reakcí. Dalším takovým signálem je, že partner velmi často používá výraz jednou provždy na celý život. Budeme vždycky spolu, nikdy to nebude jinak a podobně. Ono to tak trošku se může projevit nebo vytéct na povrch i cestou žárliveckých
způsobů. Taky si myslím, nebo jsem se chtěla zeptat, jestli náhodou ta žárlivost tam není jako zásadní, že budeš teda jenom moje a tak si ji snaží na sebe navázat.
Řekla jste to úplně přesně, je zásadní, protože z pohledu žárlivce svět vypadá tak, že žena mu patří a to se vším všudy, a takže rozhoduje o všem a i například o konci vztahu, a jestliže žena se snaží do jeho výsostných oblastí proniknout, tak se ze zlou potáže, a známe i velmi, řeknu, nepředstavitelné projevy žárlivosti, takže jsem měla klientku, která když chodila po ulici, se musela dívat do chodníku právě proto, aby se nesetkala s pohledem jiného muže.
Funguje to i obráceně? My teď jako máme před sebou manipulátor, že to je ten muž pořád a že ty ženy jsou ty uťáplé. Funguje to i obráceně?
Samozřejmě, že to funguje i obráceně. Statistika sice mluví jasnou řečí, že daleko více, alespoň řeknu v těch vyhrocených případech, to znamená, kdy do vztahu mezi partnery už nahlíží i policie, tak daleko častěji se setkáváme s tím rozdělením rolí, že muž je násilník, tyran a žena je obětí. Ale samozřejmě existují i opačné případy a velmi často musím z vlastní zkušenosti podotknout, že ta partnerka bývá povahově nápadná, má akcentovanou osobnost, takže se tam řeknu zjednodušeně, objevují rysy, které lidový jazyk označuje jako hysterické projevy. To znamená, že taková partnerka má tendenci k dramatickým reakcím, hlavně když je tam publikum, vůbec není blokována studem a manipuluje partnera třeba tím, že mu předhazuje za všechno vinu, za to, že ona je smutná, může partner.
A on si to pak začne myslet.
On se nejdříve snaží vyhovět, protože vůbec ta dynamika toho partnerského soužití v domácím násilí je taková, že to první stádium je většinou na téma mám to, co jsem chtěla, neboli chtěla jsem partnera. Ta druhá fáze je podle hesla, když se bude snažit, bude lepší, jenomže to nefunguje, takže třetí fáze pak je na téma snažím se a je to furt horší. A teprve ta třetí fáze znamená zlom, kdy začínáme uvažovat o tom, že tohle jsem nechtěla a otevírá se cesta k ukončení vztahu.
No trošku se mi tady naprosto přitížilo, paní doktorko, ale za chvilku se dostaneme ještě dál a to bude znásilnění, tak uvidíme. Dnes si povídám s policejní psycholožkou Ludmilou Čirtkovou na Dvojce.
Adéla Gondíková. Blízká setkání na Dvojce.
S policejní psycholožkou Ludmilou Čirtkovou si dnes povídáme. Paní doktorko, vlastně, když se ještě vezmeme tu rodinu, kde teda nějaké to násilí probíhá, tak když jsou u toho děti, určitě to není dobré, když tomto dítě vyrůstá, ale většina žen neodejde právě kvůli dětem. Není to tedy paradoxní?
Musím to tvrzení trošičku poopravit, protože je pravda, že ženy dlouho ve vztahu zůstávají právě kvůli dětem, protože tvrdí, že lepší je nějaký táta než žádný táta, ale na druhou stranu většina žen také nakonec právě kvůli dětem odejde, protože dojdou k přesvědčení, že ten model, který děti získávají z partnerského vztahu, jim rozhodně neprospívá. A takže ty děti nakonec působí jako taková kotva, pomocí které můžeme ženy pohnout k tomu, aby sami si začali znovu věřit a aby hledali cestu, jak z toho násilí ven. Je nutno říct, že jestliže se rodiče perou a dokonce děti tomu asistují, tak je to pro děti, čím mladší jsou to děti, tak je to pro ně naprosto nepochopitelné, protože je to něco, jako kdyby se bohové vzájemně chtěli zlikvidovat. Takže děti mají značnou psychickou újmu spočívající třeba zejména v tom, že zaprvé si myslí, že oni jsou špatné, že to musí být jejich vina, protože jinak by to rodiče nedělali. Za druhé mají děti pocit, že matku musí chránit. Představte si, když pětiletý chlapec vidí matku skrvavenou ležící na zemi, když dokonce musí přijít záchranná služba, aby matku odvezla a ošetřila její zranění, to jsou zážitky, které se vrýjí do paměti a poznamenávají děti na celý život. Mnoho dětí ale také mlčí a zajímavá studie právě těch dětských obětí, řeknu dětí uprostřed domácího násilí, ukázala, že děti překvapivě vnímají, že rodinná tajemství se mají držet. Dokonce děti drží to tajemství třeba i před babičkou, před strýci, protože někdy si dokonce myslí, že by tím mohli oběť ještě více ohrozit. Děti mají pocit, že nemůžou nikomu důvěřovat, mimo jiné i proto, že se obávají, že potom třeba tatínek půjde do vězení a maminka kvůli tomu bude nešťastná. Takže téma děti uprostřed domácího násilí je dneska velmi aktuální.
Ale neznamená to, že by z nich vlastně vyrostly také násilníci, že se říká, že ty děti, v čem se vyrůstá, to, co doma vidí vlastně, tak my jsme ten jako obraz, že jo, pro ně.
Řeknu ano i ne, jinak řečeno, je to samozřejmě traumatizující zkušenost, je to traumatizující dětství. Ale dneska víme, že na prahu dospělosti máme prakticky dvě možnosti. A ty možnosti spočívají ve volbě neboli v rozhodnutí. A mám možnost se rozhodnout směrem, právě protože já jsem vyrůstala v takovém prostředí, tak nechci, aby moje děti zažívaly to též. Mm-hmm. A takže naopak beru rodinu jako to nejcennější, co, o co musím pečovat. A na druhé straně menší část obětí, která byla traumatizována domácím násilím mezi rodiči, dospívá k závěru, že když jsem to měla tak špatné, tak proč by to měly mít moje děti jiné, když jsem to vydržela já, vydrží to i moje děti. Ale to rozdělení není tak úplně jednoduché, protože to souvisí samozřejmě i s tím, co se děje kolem. A takže jestliže rodina podporuje oběť, jestliže rodina dává jasně najevo, že do zdravého partnerského vztahu násilí rozhodně nepatří, tak máme větší pravděpodobnost, že děti nastartují a budou schopné mít dobrý vztah.
Říká policejní psycholožka Ludmila Čírtková na Dvojce. Na Dvojce si povídáme s policejní psycholožkou a soudní znalkyní Ludmilou Čírtkovou. Paní doktorko, forenzní psycholog, co si pod tím máme představit? Už to slovo forenzní docela známe z těch seriálů, to už nám není úplně cizí, ale že to spojení s tím psychologem?
Úplně jednoduše využití psychologie a psychologů pro uplatňování práva, zejména pro uplatňování trestního práva. To znamená, že jsou to psychologové, kteří se snaží pomoct například při hledání a pátrání a dopadávání pachatelů, ale třeba i potom jako soudní znalci.
Mm-hmm. Vy můžete tedy nabídnout asi vyšetřovatelům nějakou vhodnou taktiku výslechu, jestli to chápu správně?
Tak existují případy, kdy se vyšetřovatelé obrací s žádostí o konzultaci, jak v daném případě postupovat. Může to být třeba případ, kdy se, já si vybavím teď určitou situaci konkrétní, kdy se zhruba s 10letým odstupem těsně před vypršením lhůty pro promlčení přihlásil muž, který tvrdil, že se dopustil určitého závažného trestného činu. On tehdy vyhrožoval vlastně obecně společnosti a to vyhrožování bylo zdrojem pro vydírání, a takže v takovém případě konkrétně se řešila otázka, jak vyslýchat a na co si dát pozor, aby bylo možné, pokud možno, spolehlivě dospět k závěru, jestli je to pouze fantom, čili jestli se jestli jde o falešné doznání, anebo jestli jde o skutečné doznání, když zdánlivě vlastně nic nenasvědčovalo tomu, že by byl pachatel nucen se doznat. Čili doznání v tomto případě vlastně ho poškozovalo.
Mm-hmm. Používá se vůbec u nás detektor lži, nebo ty to známe jenom z televize?
Znáte to z televize, ale detektor lži laicky neboli fyziodetekce se používá, ano, a používá se v České republice v kriminalistickém ústavu a v případech, které jsou k tomu vhodné.
Mm-hmm. Když se koukáme na takové ty dokumenty, tak většinou se přijde na to na konci, že ten vrah, třeba ten zločinec, měl vždycky těžké dětství. Je to tak i v tom normálním životě? Můžeme se odkazovat vždycky na těžké dětství?
Tak určitě těžké dětství není zrovna nejlepším vkladem pro šťastnou budoucnost v dospělosti. Je to způsobeno tím, že těžké dětství de facto znamená, řeknu, nepřátelskou a štýrající rodinu, to znamená matka odmítá, otec neposkytuje dostatečnou emocionální podporu. A musíme si to tak představit, že existují určitá citlivá období, kdy máme šanci se jako malé děti naučit určitým jevům. Například mít někoho rád, důvěřovat druhému člověku, vnímat svět jako bezpečné místo. A to jsou všechno klíčové charakteristiky pro to, aby jsme mohli být v dospělosti šťastní. A současně se tyto klíčové charakteristiky utváří v raném dětství. Mm-hmm. Od jednoho, řeknu do tří, možná do pěti let se formují ty úplné základy. A tak si dovedete představit, když dítě projde raným dětstvím, aniž by se naučilo důvěřovat mámě, aniž by zjistilo, že máma ho má ráda. Takže má pocit, že svět je nepřehledné místo, že svět může být i nebezpečné místo a že se nedá na druhé lidi vůbec spolehnout. A to jsou vlastnosti, které s ním můžou jít dál a potkají-li se s dalšími vnějšími vlivy, tak může vyrůst, řeknu, recidivující intenzivní pachatel, který jde za svými potřebami a ty uspokojuje bez ohledu na druhé, tedy který jde přes mrtvoly. Takže to je ten klasický model. Musím říct, že v řadě případů, zejména když to vidím v dokumentech, mám někdy pocit, že se za každou cenu snažíme najít určité vysvětlení, co vedlo pachatele k takovému zlu. A tím, že najdeme určité vysvětlení, a když už se nic nenajde, tak alespoň to tíživé dětství, tak si tak trošku oddechneme a máme pocit, ano, teď tomu rozumíme, a když tomu jevu rozumíme, tak se ho také méně bojíme. A co tím chci říct, že existují pachatelé, kteří neměli žádné těžké dětství a přesto jsou hodně, hodně zlí. A takže dneska to pátrání po takzvaném kódu zla tak trošku přešlapuje na místě. Ale dospíváme k tomu, že hodně špatný povahový mix představuje triáda. A to, když zažijete, když spadnete z višně, jestli to můžu takto říct, to znamená propad sociální tváře. Jestliže se ten propad sociální tváře stane člověku, který začne spřádat ve své fantazii pomstu, má pocit, že on je obětí, že celý svět je proti němu a rozlije se ta jeho generalizovaná nenávist na celý svět a do toho přijdou ještě prvky narcismu, to znamená, že má pocit, že je něco extra a že si nezaslouží, aby teda se s ním takto zacházelo. A proto musí udělat něco velkého. On tady na tom nebezpečném světě, který ho nemá a rád, nebude, ale než odejde, tak udělá něco, na co se tady nikdy nezapomene. A jsme u toho, čemu říkáme třeba masové vraždy, masakry anebo amokové zločiny. Ale to je jenom jeden ze střípků, protože drtivá většina pachatelů násilných trestných činů nejsou vůbec zajímaví. A ty cesty, které je vedou k násilí, bývají, řeknu, velmi instrumentální, prostě aby žili na úkor druhých.
Tak co si z toho vstupu odnáším, je láska.
Tak. Ano, podporuji.
Láska v dětství a celý život.
Adéla Gondíková. Blízká setkání na dvojce.
Dnes nesmírně zajímavé pro mě s policejní psycholožkou paní doktorkou Ludmilou Čírtkovou. Paní doktorko, myslíte si, že když už jsme byli u těch vrahů, u těch recidivistů a podobně, mají oni výčitky svědomí? Někteří aspoň.
Pachatele byť jednoho zločinu nelze házet do jednoho pytle. Představují opravdu heterogenní různorodou skupinu. A takže na vaši otázku nemohu jednoznačně odpovědět. Z mého pohledu menšina z nich má výčitky svědomí, většina nikoli. Jestliže mají výčitky svědomí, tak je to příznivý signál, je to takzvaný ochranný nebo protektivní faktor, který naznačuje přece jenom, řeknu, jasnější budoucnost, protože to, že mám výčitky svědomí, to znamená, že vůbec nějaké svědomí mám. To znamená, že se konfrontuji s tím, co jsem udělala, neboli přijímám zodpovědnost. A přijetí zodpovědnosti za to, co jsem udělala, je vlastně základní podmínkou pro to, abych byla schopná se změnit, abych už nedělala to, co mi potom způsobuje výčitky svědomí. A takže proto je také konec konců v právu poučka, nebo tedy bod účinná lítost, takže účinná lítost teda signalizuje, že pachatel pravděpodobně bude patřit těm, které se napraví, ale řada pachatelů představují úplně protipol. To jsou pachatelé, kteří mají pocit, že oni mají právo na to udělat to, co udělali, že za všechno si může oběť, která je k tomu sama vlastně nějakým způsobem vyprovokovala. Notabene většina pachatelů trpí iluzí optimismu, to znamená, mají pocit, že oni jsou chytřejší a že nikdy nebudou dopadeni, protože policie nedosplňuje takovými kompetencemi. Takže to už jsou takové charakteristiky, které naznačují, že ta možnost konfrontovat se s činem je stížená a náprava tak nevypadá příliš pravděpodobně.
Mě trochu právě děsí, že když to vidíme třeba na svých dětech, že 20 let uběhne jako mžik, prostě takový mžik, najednou je dceři 15 a já si říkám, ty bláho, ty třeba pustili někoho, kdo před 15 nebo 20 lety někoho zneškodnil a teď prostě je venku a může to udělat třeba znovu. Ale věřím tomu, že se napravil tedy.
Musíme tomu věřit a na druhou stranu každý má dostat ještě šanci po té, co klopítnul, tak má dostat šanci na nápravu. Nicméně řeknu zcela otevřeně, že existuje určitá malá skupinka pachatelů, takové tvrdé jádro, se kterým si nevíme rady. To znamená, jestliže to zlo je ukotveno na nějaké hlubší poruchy osobnosti a tam ta náprava je skutečně velmi, velmi problematická.
Pojďme možná skončit trochu optimisticky. Četla jsem nějakou statistiku, že v 90. letech bylo vražd mnohem víc, než je teď. Že teď už se to neděje. Tolik. Řekněte, že ano.
Ano.
Je tomu
skutečně tak. Konec konců se říká i divoká 90. léta. Hmm. Ono je to lehce vysvětlitelné podle jedné známé teorie, že ve společnosti, která se mění, kde se staré hodnoty otřásly a padly a ty nové hodnoty se teprve vytváří, panuje takové jednoduše řečeno bezvládí a tudíž se mažou hranice mezi tím, co se má a mezi tím, co se nemá. Hlavně hranice mezi dobrem a zlem jsou také takové trošku rozmazané a takže v takové fázi vývoje společnosti obvykle dochází k nárůstu zločinu.
Paní doktorko, já vám moc děkuji, že jste přišla, že jste si na nás nebo na mě zvídavé otázky udělala čas a já bych možná skončila radou mého učitele ze základní školy Noska, který vždycky říkal, nesmíte nikdy nic udělat, protože se na to vždycky přijde. I když to bude trvat 20 let, ale vždycky se na to přijde. Takže tímhle bych možná skončila, aby jsme to měli všichni v hlavě.
Děkuji,
mějte se moc krásně. Naschledanou.
Naschledanou.
No a vy, milí posluchači, se můžete těšit už zítra, například na blízká setkání, kde Tereska Kostková přivítá čerstvou 70. Jitku Zelenkovou a bude zpívat i živě, takže si to nenechte ujít. Teď už samozřejmě zprávy a pokračování za chvilku. Mějte se moc hezky, přeji vám krásný den.